Азаттык радиосу таңкы берүүлөрдү уга баштадыңыз. Бүгүн 13 ноябрь күнгү 3 күн программабыздын учкай мазмунун айта кетейин. Украина аскер күчтөрү Орусия Курскка 10 000 деген аскер жиберип, аймакты көзөмөлгө алууга аракет кылып жатканын билдирди. Маданият министрлиги Next TV телеканалын текшере баштады. Медианын ээси Равшан Жээнбеков муну басым катары сыпаттады. 9 жаштагы кызга сексуалдык ыдык көрсөттү деп шектелген жаранды 8 жылга кескен райондук соттун чечимин Чүй облустук соту күчүндө калтырды. Алгачкы жарым саатта мына ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Кийинки жарым саатта Баткен облусуна адистер жасап жаткан жасалма мөңгүлөр тууралуу баяндайбыз. Ошондой эле тандалма аңгемелер түрмөгүндө Теодор Драйзердин шаар башчы жана анын шайлоочулары деген баянын окуйбуз. Толкунду алмаштырбай туруңуз. Эфирди Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов алып барам. Адегенде кесиптешим Рахат Кеңешова дүйнөлүк жана жергиликтүү кабарларды кыскача айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстанда бийликти басып алуу максатында жапырт башаламандык уюштурууга шектелген топ кармалганын 12 ноябрда Ички иштер министрлиги билдирди. Мекеменин басма сөз кызматынын маалыматына караганда өлкөдөгү коомдук саясий кырдаалды бузууга камданып жаткан топ анын ар бир мүчөсү аткара турган иши тууралуу ыкчам маалымат түшкөн. Алар 17 ноябрда жергиликтүү кеңештерге шайлоо күнү Бишкектин чет жакасында улуттук спорттук иш чара өткөрмүш болуп, элди зомбулукка үндөгөнү жатканы, конституцияга каршы чакырыктарды жасап, андан ары бийликти күч менен басып алуу үчүн тополоң салууну көздөгөнү белгиленди. Топтун мүчөлөрү деп 7 киши тууралуу маалымат берилди. Алардын аты жөнү ачык айтылган жок. Арасында бир чет өлкөлүк жаран, Кыргызстанда туулган 2 чет өлкөлүк жаран бар экени белгилүү болду. Айрымдары чет мамлекеттин аймагы дагы согуштук аракеттерге катышканы, кээ бирлери мурда соттолгону айтылды. Негизги уюштуруучусу деп Ички иштер министрлиги башкы прокурордун мурдагы орун басарын атады. Ал каржылык камсыздоого, укук тартибин коргоо органдары менен байланышка, алардан алынган маалыматты берип турууга, жапырт башаламандыктагы жана бийликти басып алуудагы ролдорду бөлүштүрүүгө, координациялоого жооптуу болгону кабарланды. Баары тең соттун чечими менен Бишкектин тергөө абагына 10 январга чейин камакка алынды. Кармалган дардын бири башкы прокурордун мурдагы орун басары Куан Адыл уулу экени тууралуу маалыматты Азаттыкка 1 май райондук сотунун басма сөз кызматы ырастаган. Башкы прокуратура Куан Адыл уулу өзү же аны менен чогуу кармалгандардын адвокаттары, жакындары комментарий бере элек. АКШны шайланган президенти Дональд Трамп өзүнүн болочок администрациясынын жаңы мүчөлөрүн тандап, мамлекеттик катчы кызматына Флоридадан сенатор Марко Рубионо жарыялаганы жатат. Бул тууралуу америкалык басылмалар Трамптын командасындагы булактарга таянып жазышты. 53 жаштагы Рубио Кошмо Штаттардын тышкы саясатынын көрүнүктүү тарапташтарынын бири жана Кытай, Иран, Куба сыяктуу авторитардык режимдердин катуу сынчысы. Трамптын биринчи мөөнөтү учурунда АКШнын миграция жана бажы полициясы директору болуп иштеген 62 жаштагы Том Хоман чек ара үчүн жооптуу болорун жаңы президент социалдык түйүнүнө жазды. Конгресстин өкүлдөр палатасынын Нью-Йорктон мүчөсү 40 жаштагы Элис Стефаник АКШнын Бириккен Улуттар Уюмундагы туруктуу өкүлү болуп дайындаларын Трамп Нью-Йорк Пост басылмасына билдирди. Ак үйдүн маалыматына караганда бул аптада Трамп президент Джо Байден менен жолугат, иш мөөнөтү жыйынтыкталып жаткан мамлекет башчы жаңы шайланган жетекчи менен жолугушуусу АКШда салтка айланган жарай. Жолугушу 13 ноябрга пландалууда. Кыргызстанда алкоголь ичимдиктерин мыйзамсыз өндүргөндөргө 1 миллион сомго чейин айыппул салууну экономика жана коммерция министрлиги сунуштап жатат. Бул тууралуу министр Данияр Амангелдиев билдирди. Анын сөзүнө караганда өзгөртүлүп жаткан мыйзамга алкоголдук ичимдиктерди мыйзамсыз өндүрүүнү тыюуну катаалдатуу беренеси киргизилген. Алкоголь ичимдигин чыгарган завод менен катар эле цехтер дагы мыйзамсыз түрдө спирт ичимдиктерин чыгарып жатат. Атаандаштыкты теңдеш деп айтууга эч качан болбойт. Бул өтө кирешелүү бизнес, ошондуктан жазаны дагы арбын коюш керек, деди министр. Мамлекеттик салык кызматы дүкөндөрдө жана базарларда сатылып жаткан ичимдиктердин 25% жасалма арак экени аныкталганын билдирген. Өкмөт алкоголь өндүрүүчү ишканалар көмүскөгө көбүрөөк кирип салыктан качып жатканын маалымдаган. Орусияда мигранттардын балдары тил маселесинен улам көйгөйгө туш болушу ыктымал экенин Свобода радиосу жазды. Мамлекеттик думада өкмөткө сунуштала турган токтом долбоору даярдалууда. Мамлекеттик думанын төрагасы Вячеслав Володин айтып бергендей, эгер бул документ колдоо тапса, мигранттын баласын мектепке кабыл алаарда орус тилин билген билбегенин текшеришет. Эгер тийиштүү деңгээлде орус тилин билбей турганы аныкталса, кабыл алынбайт. Мектепке кабыл алаарда мигранттын баласынын Орусиянын аймагында жүрүүсү канчалык мыйзамдуу экени дагы текшерилет, аны орус тилинен милдеттүү түрдө тесттен өткөрүшөт. Токтом долбоорун депутаттар 20 ноябрдагы отурумунда караганы жатышат. Ал тапта Орусияда аскерлер тууралуу фейк маалымат тараткан деген айып менен карамалган улгайган дарыгер, педиатр Адис Надежда Буянова 5.5 жылга эркинен ажыратылды. 68 жаштагы балдар доктуруна каршы айып, анын бейтап баланын апасына айткан сөзү үчүн тагылганы маалымдалган. Тергөөнүн версиясына караганда Буянова баланын Украинадагы согушта каза болгон атасы тууралуу сөзүндө ал украиндар үчүн мыйзамдуу бута болгонун айткан. Бирок Буянова өзү тагылган айыпты четке кагып, согуш тууралуу дагы баланын атасы жөнүндө да эч кандай сөз болбогонун, жалган жалаага кабылып жатканын айткан. Орусия 2022 жылдын февралында Украинага каршы толук масштабдуу согуш ачкан. Ошондон кийин мындай кол салууну айыптап чыккандардын баарын орус аскерлеринин жаманатты кылды, фейк маалымат таратты деген айып менен камакка алууда. Гарвард университетинин профессору Джон Коттердин «Кырсык тоорган айсберг» деген китеби кыргызчага которулду. Китепстан басма үйү билдиргендей, чыгарманы Алтынай Токтоматова кыргызчалады. «Кырсык тоорган айсберг» бестселлеринде тез өзгөрүп жаткан дүйнөдө олуттуу көйгөйдү көрө билүү, күчтүү калканыч табуу, багытты так аныктоо, өзгөрүүгө көнбөгөндөрдүн тилин табуу сыяктуу кадамдар баяндалат. Китептин автору менеджмент жана лидерлик боюнча Адис бир нече эмгектин автору. Ал «Кырсык тоорган айсберг» китебин Холгер Ратгебер менен биргеликте жазган.
Рахмат, Рахат Кеңешова тааныштырган бул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтына кирип окуп туруңуз. Анда баяндарга келели. Бүгүн Жогорку Кеңештин укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү комитетинде интернет жана жалпыга маалымдоо каражаттарында жыла жабуу жана мазактоого айып пул салган мыйзам долбоору күн тартибинен алынды. Буга баяндамачы келбей калганы себеп болгон. Ал тапта Маданият министрлиги Next TV телеканалын текшере баштады. Телеканалдын ээси оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбеков бул аракетти басым деп сыпаттаса, министрлик Катардагы текшерүү жүрүп жатканын билдирүүдө. Темага кабарчыбыз Максат Кутманбеков кайрылат.
Жогорку Кеңештин укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү комитетинин 12 ноябрдагы жыйынында интернет жана жалпыга маалымдоо каражаттарында жала жабуу жана мазактоого айып пул салган мыйзам долбоору күн тартибинен алынды. Бирок документтеги жалган жала жана мазактоо үчүн айып пулду төмөндөтүү сунушталып жатканы белгилүү болду.
Министрге катты жиберишти. Орун басары азыр келе албайт, ошон үчүн бир жумага жылдырып бербейсизби деп ушу. Бир жумадан кийин каралып баштайт. Бул жерде бир топ эле депутаттар сунушту беришти. Мен мисалы менин айтып атам, давайте 1,000 сом кылайлы. Бирок челекке каршы келген депутаттар 20,000 сом көрсөтүп жатышат да. Бул жеке мындай жаранга, а юридикалык жактарга болсо бул 65,000 сом деп ушундай штрафты көрсөтүп жатышат.
Деди Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешев. Бул мыйзам долбоорун Жогорку Кеңеш 23 октябрдагы отурумунда биринчи окуудан кабыл алган. Маданият министрлиги иштеп чыккан мыйзам долбоору кабыл алынса, жалпыга маалымдоо каражаттарында, интернет сайтта, сайттын баракчасында, социалдык тармактарда жалган кабарларды же пост комментарийлерди жазган колдонуучулар 100,000 сом, андай маалымат чыгарган медиалар 200,000 сом айып пул төлөөгө милдеттендирилет. Медиа коомчулук өкмөт иштеп чыккан бул мыйзам долбоорду сөз эркиндигине басым деп каршы болуп келет. Ал тапта Маданият министрлигинин Next TV телеканалынын берүүлөрүн текшере баштады. Аталган каналдын ээси оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбеков министрлик Бишкек шаарынын тургуну Адылбек уулу Санжардын арызы негизинде текшерүү жүргүзүп жатканын билдирген. Аталган арызда Next TV телеканалы чет элдик маалымат каражаттарын телепрограммаларын көрсөтүп, коомго туура эмес маалымат таратып жатканы, муну менен Next TV каналы жана Арча Медиа Кыргызстандын мыйзамдарын бузуп жатканы айтылган. Ошондой эле берүүлөрдүн көпчүлүгү орус тилинде көрсөтүүлөрү жазылган. Саясатчы Равшан Жээнбеков мындай деди.
Кечээ күнү келип биздин бир айлык берүүлөрүбүздү эфирде алып кетти. Биз өзүбүз жазып бердик аларга. Анткени алардын талабы боюнча биз беришибиз керек, мыйзам кылайык. Алар азыр биздин ошол бир айлык жазуубуздун бардыгын текшерет. Ката кетиргенбизби же жокпузбу деп. Албетте мен саясатчы болгондон кийин, оппозиция болгондон кийин, буларга баш ийбегенден кийин бул мага болгон дагы кысым деп айтсак болот. Ушул эки багытта кетип атат. Бул массалык маалымат каражатына жана мага ошол оппозиция катарында болуп аткан басым болуп эсептелет.
Nexvy телеканалында учурда жалпысынан 12 адам иштейт. Каналда Настоящее время, Азаттык медиа, Т-медиа, Политклиника жана Медиа хабтын берүүлөрүн чагылдырат. Жээнбеков аталган медиалар менен бир нече жылдан бери расмий келишимдин негизинде иштеп жатканын белгиледи. Маданият министрлиги Nexvy'ге катардагы эле текшерүү жүрүп жатканын айтууда.
Азыркы учурда Nexvy'нин азыркы алынган эфирин карап чыктык. Мындай деле ачык айтылган бузуулар табылган жок да, негизделген жок. Арыз түшкөндүктөн биз ошентип эле записти сурап, азыр ошону карап чыгып атабыз. Маданият министрлиги эч кандай документтерди Nexvy'нин телеканалдан эч кандай документтерди алып же талап кылып алган эмес да.
Деди Маданият министрлигинин өкүлү Салкын Сарногоева. Аталган телеканалга буга чейинде текшерүүлөр болуп, 2022-жылы Улуттук коопсуздук комитети телеканалга каршы улут аралык кастыкты козготкан деген айып менен иш козгоп, ошол убактагы жетекчиси Талайбек Дүйшөнбеевди камакка алган. Телеканалдын эфири үзгүлтүккө учураган. Тергөө телеканал Кыргызстан Орусияга Украина боюнча жардам бере турганы жөнүндө такталбаган маалымат жарыялаган деп билдирген. Кийин Бишкектин 1-май райондук соту Nexvy телеканалынын директору Талайбек Дүйшөнбеевди күнөөлүү деп таап, 3 жылдык пробациялык жаза мөөнөтү менен абактан бошоткон.
Министерство культуры формально оно сейчас имеет право под
Маданият министрлиги ушундай арыздардын негизинде текшере алат, бирок мен муну буйрутма деп түшүндүм. Анткени азыр ачык жазган көз карандысыз медиалар аз калды. Nexvy'да Азаттык медианын, Настоящее время'нын видео берүүлөрүн чыгарат. Мындай кадамдар жогоруда айткан медиалардын контентин чагылдырууну чектейт.
Деди медиа серепчи Тамара Валиева. Кыргызстанда 2021-жылы анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндөгү мыйзам кабыл алынган. Экс-депутат Гүлшан Асылбаева автор болгон фейктер жөнүндө деген атка конгон бул мыйзамды аткаруу милдети Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигине жүктөлгөн. Эгер кимдир бирөө кайсы бир сайт фейк маалымат жарыялаганын айтып арызданса, ал сайт соттун чечимисиз эле бөгөттөлүп коюлат. Мыйзам сунушталгандан бери бир топ талкуу сын жаратып келе жатат. Жарандык активисттер жана укук коргоочулар, эркин журналисттер каршы болуп, азыркы мазмунунда ал фейктерге каршы эмес, эркин медиага каршы иштеп жатканын белгилешкен. Максат Кутманбеков, Нурлан Бешебаев, Азаттык, Бишкек.
Эми эл аралык тема. 12 ноябрда Израиль армиясы Цахал Бейруттун жака белине сок курду. Маалыматка караганда анын алдында жергиликтүү жашоочуларга эскертүү берилген. Алдыңкы күнү Ливандын түндүгүндө аба соккусунан кеминде 14 киши каза тапкан. Израиль армиясы Газа тилкесинде да операциясын улантууда. Айнура Жекши кызы толугураак кеп салат.
Дүйшөмбүдө Израилдин соккусунан Ливандын түндүгүндө турак жай талкаланып, бери дегенде 14 киши каза тапты, 14 киши жарадар болду. Бул тууралуу Ливандын саламат сактоо министрлиги билдирди. Куткаруучулар кечке чейин урандылардын арасында аман калгандарды издеп жатты.
Абдан коркунучтуу. Баарыбыз нес болдук. Эч кандай эскертүүсүз сок курушту. Эвакуация болгула деген эч кандай эскертүү берилген эмес. Ал жакта 30 киши бар болчу. Имарат алардын үстүнө урады. Өлгөндөр, жарадарлар бар. Ар кайсы жерде адамдардын мүчөлөрү жатат.
Деп айтып берди окуяга күбө болгон Мустафа Якуб. Дүрмөт Аккар чөлкөмүндөгү Айн Якуб айылына тийген. Ал жакта негизинен грек православтар жана сунни мусулмандардын жамааттары жашайт. Маалыматка караганда ал аймак Хезболла согушкер уюмунун таасир чөйрөсүнө кирбейт. AP агенттиги Израилдин армиясы ал соккуну комментарийсиз калтырганын жазды. Тель-Авив Ливанда Хезболлага каршы күрөшүп жатканын айтууда. Вашингтон Хезболланы террордук уюм деп тааныган, Европа биримдиги анын саясий партиясына эмес куралдуу тобун кара тизмеге киргизген. Израиль барган сайын Ливандын түпкүрүнө урулган соккуларын көбөйтүп жатат. Буга чейин Аккар 2 ноябрда бутага алынганда Ливан армиясынын текшерүү пунктунун жанындагы көпүрө урап калган. Натыйжада Сирияга кетчү кан жол менен байланыш үзүлгөн. Ошол эле күнү ишембиде Дейр-Канун жана Айын Баал деген жерлерде каза тапкан 8 парамедик менен карапайым кишилерди жерге беришти. Ливандын саламат сактоо министрлиги Израиль менен Хезболланын 1 жылдан ашуун убакыттан бери уланып келаткан куралдуу жаңжалында каза тапкандар 3100 ашканын билдирди. Бирок канчасы карапайым тургундар, канчасы согушкерлер экени маалымдалбайт. Мекеме 100 көп медицина кызматкери наут болуп, 9 оорукана жана 45 тейлөө борбору зыян тартканын кошумчалады. Ал эми Израиль Хизболланын чабуулдарынан өлкөнүн түндүгүндө оккупацияланган Голан дөңсөөлөрүндө жана Ливандын түштүгүндө 100 чакты израилдик жакын кишинин өмүрү кыйылганын айтууда. Израилдин аскерлери дүйшөмбүдө Ливан тараптан 190 ракета атылганын билдирсе, куткаруучулар кеминде 5 киши жарадар болгонун маалымдашты. Кармаштар сентябрдын аягынан бери Сахал Ливандын түштүгүндө жердеги операциясын баштап, аба соккуларын күчөткөндө курчуган. 9 ноябрда Газадагы согуштун башталганына 400 күн болду. Израиль Хамасчыларга каршы операцияларын тилкенин түндүгүндө жана борборунда күчөтүп жатат. 10,000 деген палестиналыкка ал жерлерден көчүү көрсөтмөсү берилди.
400 күн 400 жылдай эле сезилет, балким андан дагы көп. Согуш болбосо ачка калбайт элек, там ташыбызды таштап качпайт элек. Буга чейин эл катары жашачубуз, бактылуу болчубуз, айына 2 жолу гуманитардык жардам берилчү. Эми жей ичер тамагыбыз, суу, дары дармек, эч нерсе жок. Баарынан жада калса дем алган абадан айрылдык.
Деп айтат Джабалия лагеринде башпааналаган Иптисам Собх. Дүйшөмбүдө Израиль Газадагы гуманитардык зонаны кеңейтерин, ал жерге көбүрөөк чатыр тигүүгө, азык-түлүк жана медицина каражаттарын алып келүүгө уруксат берилерин билдирди. Газадагы уруш былтыр 7 октябрда АКШ жана Еврошаркетте террордук деп таанылган Хамас радикал тобунун согушкерлери Израилге чабуул коюп, 1200 кишини өлтүрүп, 250 ашуунун барымтага алып кеткенден кийин тутанган. Израиль армиясы ошондон бери жүргүзүп келаткан согуштук операцияда анклавда 43,500 палестиналык каза тапты. Мындай санды Хамас көзөмөлдөгөн Газаны саламат сактоо мекемеси билдирди. Өткөн ишембиде Тель-Авивтеги акциянын катышуучулары барымтадагыларды бошотууну премьер-министр Биньямин Нетаньяхудан дагы бир жолу талап кылышты. Ошол эле күнү Катар ок атууну токтотуу жана барымтадагыларды бошотуу багытындагы тынчтык сүйлөшүүлөрүнө арачылык кылуу аракеттери туңгуюкка такалганын билдирген. Айнура Жекше кызы, Прага.
Азаттык чекит орг.
Азаттык чекит орг.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктар, макала, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программалар, радионун архиви жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда рус чекит, азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулук айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз. Биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Азаттык чекит орг.
Украина аскер күчтөрү Орусия Курскка 10,000 деген аскер жиберип, аймакты көзөмөлгө алууга аракет кылып жатканын билдирди. The New York Times гезити жекшембиде АКШдагы жана Украинадагы булактарына таянып, Курскиде Орусия менен Түндүк Кореянын 50,000 аскери чабуулга даярданып жатканын жазган. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт.
Украин куралдуу күчтөрүнүн башчы командачысы Александр Сырский Орусия Украина менен чек арасындагы Курск облусуна 10,000 деген аскерин топтоп, украиндер көзөмөлдөп турган жерлерин кайрадан өз көзөмөлүнө алууга аракет кылып жатканын 11 ноябрда социалдык түйүндөрдөгү баракчаларына жазды.
Алар биздин аскерлерди сүрүп чыгарып, биз көзөмөлдөп турган аймакты алдыга жылууга аракет кылып жатышат. Биздин жоокерлердин бийиктиги болбосо, душман Орусия армиясынын мыкты бөлүктөрүнүн ошол 10,000 деген аскери биздин позицияларга чабуул коймок.
Украина аскерлери Орусиянын Курск облусуна быйыл 6 августта кирип барып, 1000 чарчы чакырым жерде ээлеп турганы маалым болгон. Киев бул операциянын негизги максаты өз жерин Орусиянын чабуулдарынан коргоо үчүн буфердик зона түзүү, согуш жана жоготуу деген эмне экенин орус тарапка да сездирүү экенин белгилеген. Москва Орусиянын 28 конушу Украинанын көзөмөлүндө экенин моюн калган. Сырский Украина Курскиге кирген күндөн тартып 7905 орус аскерин жок кылганын, дагы 12220 жараат алганын, 717 туткунга түшкөнүн 6 ноябрда билдирген. Согуш шартында бул маалыматты өз алдынча тактоо мүмкүн эмес. Украин президент Владимир Зеленский Курскида украин кызматкерлери душмандын дээрлик 50 000 тобун тосуп турганын 11 ноябрда телеграм каналына жазды. Сырский Курскида орусиялыктар менен катар Түндүк Кореянын 1000 аскери топтолуп турганын, алар контур чабуул жасаш ыктымал экенин 9 ноябрда айткан.
Бизде Түндүк Кореялык аскерлер орусиялык күчтөр менен бирге согушууга даярдык көргөнү боюнча кеңири далилдер бар.
Орусиянын президенти Владимир Путин 24 октябрда Түндүк Кореянын аскерлери Орусияга барганы тууралуу суроого жооп бергенде аталган өлкө менен стратегиялык өнөктөштүк тууралуу келишим бар экенин белгилеп, эмне кылсак да өзүбүз билебиз деген. Түндүк Кореялык аскерлер Орус армиясы менен чогуу Курскинин батыш тарабында машыгып жатканы тууралуу The New York Times гезити жекшембиде АКШдагы жана Украинадагы булактарына таянып билдирген. Америкалык аткаминерлердин жаңы маалыматтарына караганда, Орусия бул кадамы менен Украинанын чыгышынан аскерлерин алып кетпөө аракетин көрүүдө. Ошол эле учурда Москва Украинага бир учурда бир нече багыттан басым жасоону көздөдү деп жазылган макалада. Ушул эле күнү Киевке Европа биримдигинин башкы дипломаты Жозеп Барель күтүүсүздөн барган. Бул АКШдагы президенттик шайлоодо Дональд Трамп жеңип чыккандан бери батыштын жогорку даражалуу расмий өкүлүнүн Украинага жасаган биринчи сапары. Барель Украин жетекчилиги менен жолугушуу өткөрүп, Евро биримдиктин колдоосу мурда койдон экенин билдирди. Трамп жана анын өнөктөштөрү Украина тынчтык келишимине жетишүү жана согушту токтотуу үчүн Орусия көзөмөлдөп турган кайсы бир аймагынан баш тартууга аргасыз болушу мүмкүндүгүн ишарат кылышкан. Аны бул сапары АКШдагы шайлоонун жыйынтыгына карабастан Киевтин Евро биримдиктин колдоосуна ээ болобу деген кооптонуусун жоюуга багытталганы айтылууда. Орусия Украинага 2022 жылдын февралында кол салган, ошондон бери эң көп жоготууга быйыл октябрда туш болгонун Улуу Британиянын коргонуу штабынын башчысы Энтони Радакин айтууда. Анын маалыматына караганда, өткөн айда Украинадагы согушта каза болгон жана жараат алган орус аскерлеринин саны бир күндө 1,5 000 жетип жатты. Радакин BBC'ге 13 ноябрда берген маегинде Москва мамлекеттик чыгымдардын 40% ашыгын коргоо жана коопсуздукка жумшап жатканын жана бул өлкөгө оор келип жатканын кошумчалады. Москва аскердик жоготууларынын санын ачыктабайт. Ал тапта Украинанын Кривой Рог шаарында шейшемби күнү эртең менен Орусиянын соккусунан жарым жартылай талкаланган үйдүн урандыларынан 3 баланын сөөгү табылды. Бул тууралуу шаардык аскер башкармалыгынын башчысы Александр Вилкул билдирди. Маалыматка караганда каза болгондор 10-2 жаштагы балдар жана 2 айлык ымыркай болгон. Балдардын атасы маркум аялдын күйөөсү жалгыз тирүү калган. Украин бийлиги орусиялык аскерлер 11 ноябрда түштөн кийин Кривой Рогду баллистикалык ракета менен аткылаганын, ал 5 кабаттуу турак жайга түшкөнүн билдирген. Украин президенти Владимир Зеленский өлкөсү батыштагы өнөктөштөрүнүн жардамына муктаж экенин 9 ноябрдагы кезектеги кечки кайрылуусунда айтып, бул күнү Орусия согуш башталгандан бери эң көп сандагы дрону менен бутага алганын айткан эле. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Эми башка баян. Өзгөндүн Куршоо айылында 1930-жылдардагы сталиндик репрессия курмандыктары массалык көмүлгөн жайга эстелик орнотулуп, Кекилик учар бейити мемориалдык комплекс ачылды. Тоталитардык доордун курмандыктары жапырт көмүлгөн Кекилик учар аймагын жөнүндө жергиликтүү элдеги маалыматтар менен буга чейин журналисттер, тарыхчылар ачыкка чыгарган. Кыргызстанда буга далилдер менен табылган мындай бир гана жай, Бишкектеги ата бейит жайы бар эле. Толугураак Токтосун Шамбетов кеп кылат.
Болду, силердин атаңар жок, өлдү деп койду дейди. Атабыз каерде өлдү, кандай болуп өлдү, каерге көмүлдү, алмалы дейди, же сурай албайбыз дейди, же билбейбиз, ошол бойдон жок болуп кетти деп эле ошентип ыйлап, ошо атам дагы, атамдын эжелери дагы ошентип ыйлап эле өтүп кетишти да.
Өзгөндүн Куршоо айылында 1930-жылдардагы репрессиянын курмандыктары көмүлгөн делген жерге эстелик орнотулуп, Кекилик учар бейити мемориалдык комплекс ачылды. Анын ачылышына атайын кызматтын төрагасы Канчыбек Ташиев катышып, өзүнүн чоң атасынын тагдырын мисал кылып, совет доорунда ушул аймактагы түрмөдө жалган жалаа менен камалган жүздөгөн адамдар өлтүрүлүп, массалык көмүлгөнүн айтты.
Жүздөгөн, а мүмкүн миңдеген адамдардын катарында ушул белгиленбестен, куран окулбастан, же болбосо ушул каралбастан көмүлүп кеткендердин арасында болгон экен. Биздин мен дагы Таши чоң атам. Ошондуктан ушул нерсеге көңүл буруп, ушул жерде өтүп кеткен жүздөгөн ушул жерде кордук менен, зордук менен жалган жалаалар жабылып, түрмөлөрдө отуруп өтүп кеткендерге бир белги коёйлу деп. Белги коюп коёйлу ушул жерге. Себеби ал адамдардын арбактары тынч болсун,
Ташиевдин айтымында Куршаптагы түрмөдө отургандар жөнүндө архивдик документтер жок болуп кеткен. Бирок абактагылардын кыйноого кабылып, Жапырт көмүлгөнү жергиликтүү элдин эсинде.
Мен ошол орус эжебиздин айтканы катары, далил катары ушул жолдун боюга көмүлгөн деп көбүнчө айткан эле да. Ошол катары анан кечекеде мына көчөт эгилип атканда экскаватор ошол мына жерден, анан столпадан мындайрактан бир жерди казды эле. Ошол жерден 30 сантиметрден чукур дегем 30 ушундай чукурлукта эле бир адамдын көкүрөк сөөгүдөн бир ондой десем жалган болуп калышы мүмкүн. 7-8 ошондой сөөк чыкты да кадимкидей элечи. Анан кайра алып көмүп ташташты да. Ошону көрдүм мен, ошону өз көзүм менен. Анан мына жерди сүргөндө мен аны көрбөдүм, балдар сүрөткө тартып алышкан экен, көп сөөк чыгып калыптыр эле. Баягы усталар иштеп атканда. Аны мен өзүм көзүм менен көрбөдүм, ошо балдар телефонго тартып алыптыр эле. Бул жерде көп дейм, жердин бетинде эле. Эми чукур эмес да бул жерлерчи. Чукур көмүлгөн эмес да, омалда. Ким казып көмөт дейсиң аны?
Айрым жергиликтүүлөр 1900-жылдары бул жерде мүрзө болгонун, кийин 1930-жылдардан кийин ушул аймакта жайгашкан түрмөдө каза болгондордун репрессия курмандыктарынын сөөктөрүн араба менен таашып келип, массалык көмүлүп турганын айтып жүрүшчү. 2023-жылы эсимдей долбоору жана медиа хаб тобу Өзгөн райондагы Куршап айылындагы Кийкил Кучар дөбөсүндө сталиндик репрессиянын курмандыктарынын сөөктөрү көмүлгөнү жөнүндө видео жарыялашкан.
Арабага салып шат арабага, баягы шат. Келе жаткан өткөндө ушул жерде түшүп калган өлүктөрдү ушул жолго эле көмүп, азын калган жеткен ошол жерге көмчүкөн.
Анда жергиликтүү турган Арсланбек Полотов, анын атасы Аттокур Полотов бул жердеги түрмөдө атылгандардын сөөктөрүн жашыруун көмүгө катышканын айтып берген.
Патологка ашып коюп колдон. Бутунун айланасын мык кагып деметип койгон, тура албайт. Бирде мынтип турат, бирде бир кесим неме нан, бир стакан суу гана берет. Калган учурда ууруп 16 күн кыйналды, кыйнашты мени. Ошондо да кол койгон жок баламды. Мен акмын, мен тазамын деп. Анан ошентти элем неметкен да буда түрмөдө жаткан. Анан алар баягы атылгандар кийинки немеге жакындаган сайын 5 ноябрга жакын эле тиги тынстанттар деле массовый ата баштады. Ошондой массовый атылган мезгилде буларды немеге салса керек да, баягы атылгандарды көмгүлө деп.
Арстанбек Аксакалдын атасы Аттокур Полотов 6 ай түрмөдө отуруп, кийин акталып чыккан. Ал түрмөдө аяусуз кыйноо сыяктуу окуяларды баласына айтып берип кеткен. Эсимдей долбоорунун маалыматында Эски Покровка айылында 1954-жылга чейин түзөтүү колониясы болгон. Жергиликтүү тургундар түрмөнүн жанындагы терең кудукта түрмөдө каза болгондордун сөөктөрү менен бирге тирүү адамдарды дагы таштай беришкенин айтып беришкен. Ошентип тарыхчылар бул жер терең изилденип, мүмкүн болсо анда көмүлгөндөрдүн тек жайы аныкталышы керек дешет. Журналист Миржан Балыбаев Кийкил Кучар жайын экинчи атап өйт деп атады.
Ал жер изилдөөгө абдан зарыл. Алгач ал жерди тиешелүү адистер кылдап изилдеши керек. Толук изилденип, бул маселени ошол Кийкил Кучар экинчи атап өйт деп койсок болот. Эгерде ошол жерде сөөктөр жаткан далилденсе, сотсуз мыйзамсыз атылып кеткен адам биздин ата бабаларыбызда чоң бир милдеттен кутулат элек да. Бул чоң абдан чоң улуу, чынында эле мындай кылгандыр эле улуу тарыхый иш болмок.
Деги эле тарыхчылар ушул сыяктуу репрессия курмандыктары жөнүндө маалыматтарды жалпы коомчулукка жеткирүү кандуу режимдин кесепеттеринин сабак алуу экенин белгилешет.
Биздин азыркы көптөгөн көйгөйлөрүбүздүн, биздин азыркы көптөгөн өксүктөрүбүздүн, өксүк комплекстерибиздин себептери дал ошол биздин мына жакынкы ошол 20-кылымдагы тарыхыбызда жатат. Ошол биздин элибиздин ошондой чоң апаттарга, репрессияларга, куугунтукка кабылган ушул кесепеттери бизге азыркыга чейин ошол кесепеттер тийип жатат. Ошол кесепеттер менен жапа чегип келебиз азыркыга чейин. Ошол кесепеттерден арылып, ошол тарыхый улуттук травмалардан, жаракаттардан арылып, анан кесепеттерден арылып айыгыш жумушу керек.
Советтик диктатор Иосиф Сталиндин 30 жылга чукул созулган бийлиги тушунда Кыргызстанда 20 миңден ашык адам репрессияга кабылган. Анын 137-синин сөөгү учурда Бишкектин Атабейит мемориалдык комплексинде жатат. 1938-жылы атылган улут каймактарынын сөөгү арадан 53 жыл өткөндөн кийин табылганы белгилүү.
Азербайжанда Бириккен Улуттар Уюмунун климаттагы өзгөрүүлөрдү талкуулаган КОП 29 жыйыны өтүүдө. Анда 2 апта бою анын дүйнөлүк лидерлер менен бирге ар кылуу эксперттер, илимпоздор климаттык саясатты, анын ичинде глобалдык күрөштөгү каржы маселесин талкуулашууда. Соңку убакта Кыргызстан мындай эл аралык талкууларга жигердүү катышууга умтулуп келет. Климаттагы глобалдык өзгөрүүлөр тоолу өлкөгө да кесепетин тийгизүүдө. Сел кырсыгы көбөйүп, кургакчылык жана суу таңкыстыгынын кесепеттери болууда. Жайыттар такырайып, жарым чөлдүү аймактар кеңейүүдө. Мына ушуга байланыштуу Кыргызстандын президентинин тоолу региондорду өнүктүрүү боюнча атайын өкүлүнүн эксперти, климаттык дипломатия боюнча эксперт Бакудагы саммитке катышып жаткан Дастан Абдылдаевди кепке тарттык. Аны менен Бакыт Төрөгелди баарлашты. Азыр ушул маекти тыңдайлы.
Дастан мырза, саламатсызбы? Дароо эле негизги саммиттин өзөктүү жеринен баштасак, КОП 29 күн тартибиндеги негизги маселенин бири бул дүйнөнүн өнөккөн өлкөлөрү жылына 1 триллион долларга чейин климаттык программаларга берүүгө милдеттенип алган. Бул милдеттенме кандай аткарылууда? Климаттын өзгөрүүсүнө каршы мерчемделген глобалдык иштер эффективдүү иштеп жатабы?
Саламатсыңарбы? Силер белгилеп кеткенде, чындыгында өнүккөн өлкөлөр 1 триллионго чейинки акчаны бөлүп берүү жагы азыр каралууда. Бул чечилген маселе эмес. Ошондуктан ушул КОПтун эң негизги максаты ошол койгон максатка өтөсүнөн чыгып, кантип, кайсы өлкөлөр кандай формада жана канча көлөмдө акча бөлүп берүүгө даяр экендигин талкуулап турган мезгил азыр.
Бул саммиттин алкагында чечилип калат деп агыл күтүлүп жатабы демек?
Бул саммиттин жетекчилиги могул Азербайжан тарапында, андан сырткары ООНдун секретариатында эң негизги максаты ушуга чечим кабыл алуу болуп турат. Бирок азыркы мезгилде так айтуу кыйын. Баарыбыздын үмүтүбүз жана баарыбыздын аракетибиз ошого багытталып турган мезгил азыр.
Анан глобалдык алкакта атмосферага зыяндуу газдарды көп чыгарган кубаттуу өлкөлөр өз милдеттенмелерин аткарбаса, Кыргызстан сыяктуу экономикасы чакан, өнүгүп келаткан өлкөлөрдүн нааразылыгын жаратпайбы бул?
Бул нерсе буга чейин да жаралып келген, бүгүнкү күндө да жаратып турган маселелердин бири чындыгында. Себеби дегенде, жана силер белгилеп кеткен, буга чейин жалпысынан 100 миллиард долларга гана акча бөлүнсө, бул жетишсиз болуп, азыр эми ошол 100 миллиард эмес, 1 триллион, андан да көп акчаны бөлүп берүү талабы бар жалпысынан. Бул жерде бир эле Кыргызстан эмес, жанакы океанда жайгашкан арал өлкөлөрү бар, Африкадагы өтө азыр климаттын өзгөрүүсүнө жапа чеккен Африка өлкөлөрү бар. Ошол эле мезгилде бизде болгон тоолук экосистемага түздөн түз тиешеси бар, таасир берген аярлуу өлкөлөр катарында Кыргызстан да ошол багытта азыр тийиштүү иштерди жүргүзүп турган мезгил.
Түшүнүктүү. Анан Кыргызстан глобалдык алкакта мөңгүлөрдүн эришинен тарта жашыл экономикага өгүттүүгө багытталган демилгелерди көтөрүп келатат. Анан эгер глобалдык саясат солгун жүрүп жатса, демек тоолуу чакан өлкөлөрдүн үнү угулбай калып атат дегенди билдирбейби бул?
Аны так кесе айтуу кыйын. Себеби дегенде, бунун баардыгы жүрүп турган процесс. Мисал иретинде белгилеп кетчү нерсе, Кыргызстан ушул алкактык конвенциянын климаттын өтө маанилүүлүгүн сезип, быйыл биринчи жолу өзүнүн улуттук павильонун уюштурду. Баарыбызга белгилүү болгондой, бизде азыр Баку шаарында улуттук павильон уюштурулду. Анын алкагында, 10 күндүн алкагында биз өзүбүздүн багыттар боюнча, негизги багыт бул тоо маселеси, ошону менен бирге жашыл экономикага байланышкан баардык тармактарды камтыган иш чараларды уюштуруу планы турат. Ошол эле мезгилде белгилеп кетчү нерсе, кээ бир кыйынчылыктар болду, бирок ошого карабай биз павильонго өзүбүздүн боз үйдү алып келип отургузуп тиктик. Ошол да бул жердин катышуучуларына өтө чоң мындай кызыктуу бир маанай тартуулап турганы биз сезип турабыз.
Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров ошол дүйнө лидерлерди ар кандай саммиттерде ошол Кыргызстандын тышкы карызын жашыл экономикага алмаштыруу боюнча демилгелерди, сунуштарды берип келет. Анан ушул жаатта кандай иштер жүрүп атат? Мындай бир карызын кечкен же жашыл экономика алмаштырылган бир кандай учурларды айта аласыз сиз?
Азыркы мезгилде баарыбызга белгилүү болгондой, бул өтө актуалдуу тармак болуп, албетте өтө стратегиялык жактан биз туура багытта баратабыз деп мен ойлойм. Ошол эле мезгилде жашыл экономиканын сырткары климаттык турчулукка алып келүү үчүн бизде улуттук деңгээлде Париж келишимин алкагында өзүбүздүн улуттук деңгээлде аныкталган салымдарыбыз бар. Ошол эле мезгилде бизге белгилүү болгондой, азыр эки мамлекет биздин тышкы карызыбызды ушул жашыл экономикага каршы бөлүүгө чечим кабыл алды. Анын арасында Германия жана түрк мамлекети кече жакында эле ушул чечим болду. Мен ойлойм, ушундай алгачкы кадамдар менен жүрүп отурсак, мындан кийин да жакшы максаттарга жетебиз деген чоң үмүт бар. Ошол максаттардын бири, ошол максаттарды ишке ашыруу үчүн азыркы мезгилде Кыргызстан делегациясы чоң максат менен чоң масштабтуу иш чараларды уюштуруу үчүн Бакууга келип отурат. Жана белгилеп кеткендей эле павильонду уюштуруунун да негизги максаты ошол чет өлкөлүк донорлор менен, чет өлкөлүк уюмдар менен биргеликте иш чараларды уюштуруп, албетте биздеги болгон проблемаларды ачык сүйлөшүп, ошол эле мезгилде ушул чечүү жолун, чогуу чечүү жолун, ага канча каражатты сунуштоо маселесин карайбыз. Кошумча белгилеп кетчү нерсе, тоолуу экосистеманы коргоо, тоолуу региондорду өнүктүрүү маселесин алдына жылдыруу максатында Кыргызстан азыр ушул алкактык конвенциянын алкагында тоолуу мамлекеттер курамына кирген тоолуу өнөктөштүк деген группа түздү. Ал группанын негизги максаты да ушул тоолуу экосистемага, тоолуу өлкөлөрдүн маселелерин ушул глобалдык деңгээлде чогуу алдына сүрөө жана өзүбүзгө кызыктар болгон чечимдерге жетишүүгө багытталган группа болуп саналат.
Кыргызстандын президентинин тоолуу региондорду өнүктүрүү боюнча атайын өкүлүнүн эксперти, климаттык дипломатия боюнча талдоочу Дастан Абдылдаевдин интервьюсун уктуңуз. Ага суроолорду кесиптешим Бакыт Төрөгелди узатты. Акыркы жылдары Кыргызстандагы суу сактагычтарда мурдагыдай суу топтолбой кургакчылык болууда. Муну адистер климаттык өзгөрүүлөрдүн таасири катары түшүндүрүп келишет. Өлкөдө энергетикалык кризис болуп, суу ресурстарына болгон муктаждык күчөдү. Кыргызстандын Фергана өрөөнүндө жайгашкан аймактарында суу маселеси мурдатан эле куурч көйгөй болуп келген. Соңку жагдай абалды андан бетер оорлотту. Мындан чыгуу үчүн Баткенде жасалма мөңгү тоңдуруп жатышат. Суу көйгөйүн ушундай жол менен чечүүгө мүмкүнбү? Анын натыйжасы кандай болуп жатат? Аймактагы кабарчыбыз Жеңиш Айдаров жасалма мөңгүлөрдү тоңдуруп жаткан айылдарда болуп келди.
Мына ушул муктаждыктан ушул иштерди кылып атабыз. Мына климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу суу тартыш болуп калды. Биздин ушул Согмент айылыбызга суу жетпей калды вообще эле.
Өзбекстан менен Кыргызстандын чек арасындагы Баткендин Согмент айылынын тургундары Сейлик тоосунда жасалма мөңгү тоңдурууда. 30 айылдашын топтоп келген Ташбек Амираев жайдын ысык аптабында мөңгү суусу кургакчылыктан сактайт деп ишенүүдө.
Мурдараак ичинде эми ушу 7 жылдан бери ушундай тартыштык болуп калды. Биз муну кылсак бизге суубуз дети бир айга кичине жардам болот. Мына ал күнгөй жак деп коебуз, күнгөй жагыбыз июлдан баштап суу барбайт вообще эле. Дарактарыбыз кургап баары уже колдон кетип атат. Ушу суубуз кичине көбөйөт. Хотя бир ай калса да жардам болот, алдыга элге жардам болобу деген эме.
Согменттиктер жасалма мөңгүнү Тибеттик ыкмада тоңдуруп жатышкан экен. Муну алар Кыргызстандын башка аймактарынан үйрөнүп келишкен. Буга чейин кээ бир аймактарда ушундай жасалма мөңгүнү тоңдуруп көрүшкөн. Бул жерге дагы өткөн жылы чакан кылып жасап көрүп, ал май айына чейин эрибей турган. Демек чоң көлөмдө жасаса бир топко чейин сакталчудай. Кыш мезгилинде сууну өйдө карай чачыратып, агызып тоңдуруп башташат. Натыйжада чоң муз катмары пайда болуп, аны күн ысыган мезгилде эгин талааларын жана жайыттарды суугарууга колдонсок болот, дейт Согменттик Мөөлөнбай Жоробаев.
7 километрден казып келдик. Муну энди муну кылган максат кичине элге суунун көбөйүшүгө жардам болот деген үмүттөбүз. Кана энди суу эле болсо чет өлкөгө чыкпайт. Алма, өрүк деген бар бизде. Ошолор жакшы болсо суу пайдасы болот.
Акыркы жылдары аймакта дыйканчылык мурдагыдай киреше бербей калды. Суу тартыштыгы ички жана сырткы миграцияны күчөттү. Быйыл Бириккен Улуттар Уюмунун дүйнөлүк азык-түлүк жана айыл чарба программасынын жардамы менен жергиликтүү бийлик өнөктөштүктө облус аймагында 10 чакты жылга да жасалма мөңгү куруу демилгесин ишке ашырууда. Лейлек районунун Тажикстан менен чектеш Сумбула айыл аймагында 2 айылда 15 чакты жасалма мөңгүнү жаратууга аракет кылып жатышат. Мээнеттин акыбеті кайтса, анда көп улуттуу Андарак айылында суу тартыштыгына аз болсо да жардам болот, деди тургундардын бири Кадырали Тойчубаев.
Жерлерди суугарганда мына жаз айларында көйгөйлөр жаралып, биз көп улуттуу адамдар ушу жашайбыз да, ошолор менен суу талаш болуп, көп чыр ушу суулардан чыгып атат. Азыр 400 метр булактан сууну тартып алып келдик. Бүгүн Кудай буйруса бүгүн эртең күтүп калсак, ушул жерге жасалма мөңгү жасасак, бирде билбейм биздин оюбузча бир чоң тоодой эле мөңгү болот да, бирок анын кубун эсептеп айта албайт экенбиз. Бирок ошондон ойлоп атабыз, ошолорду кылабыз деп. Азыр мына экологиялык неме боюнча суулардын көбү булактарыбыз куруп кетиптир өзүбүздүн.
Сумбула айыл аймагында эле акыркы жылдары суу маселесин чечүү үчүн 250 миллион сомдой каражат сарпталды. Буга эл аралык уюмдар көмөктөшүүдө. Бир жылдан бери өлкөнүн эң ысык, жарым чөлдүү тилкелери басымдуу болгон аймакта жасалма мөңгүлөрдү сыноодон өткөрө башташкан. Мөңгүлөр күн жылыганда ээрип, жайыттарга жан киргизип, айдоо жерлерин сууга суу менен камсыздайт, дейт экологдор. Учурда Баткенде 10 ашык жасалма мөңгүлөрдү тоңдуруу аракети болуп жатат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Эми башка баянга өтөлү. 9 жаштагы кызга сексуалдык ыдык көрсөттү деп шектелген жаранды 8 жылга кескен райондук соттун чечимин Чүй облустук соту күчүндө калтырды. Быйыл апрель айында жабыркаган кыздын энеси окуя тууралуу коомчулукка айтып чыккан. Ал үй бүлө бул окуядан соң оор психологиялык басымга кабылганын билдирүүдө. Толугураак Айпери Каныжан кызы баяндайт.
Ушунча жыл кошуна болуп жүрүп эме анан ушул киши ушинтет деп ойлогон эмесмин да. Получается мен кичинекей эле өстүрүп келаткан гүлүмдү бул талкалап коет да, алып турупчу.
Быйыл июнь айында Сокулук районунун Жал айылынын тургуну Ажаркын Мамытбек кызы 9 жаштагы кызы сексуалдык ыдык көргөнүн айтып чыккан. 12-апрелде болгон кылмышка шектелип, анын кошунасы кармалган. Ажаркын Мамытбек кызынын айтымында, ал жолдошу экөө шаарга жумуштары менен чыгып кеткен күнү кызын көчөдө жүргөн жеринен кошунасы чакырып алып, гаражына алып кирип, ыплас аракеттерди жасаган. Бул окуядан кийин аталган жаранга кылмыш жаза кодексинин 158 беренеси, ыплас аракеттер беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Ишти караган Сокулук райондук соту 19-июнда шектүүнү күнөлүү деп таап, 8 жылга эркинен ажыраткан. Бирок кылмышка шектүүнүн жакындары соттун чечимине макул болбой, апелляциялык арыз менен облустук сотко кайрылган. Мунун артынан эле жабыркаган тараптагы жазаны күчөтүү талабы менен сотко арыз жолдогон. Чүй облустук соту 30-октябрда ишти карап, Сокулук райондук сотунун өкүмүн күчүндө калтырды.
6 ай мурун ушул гаражда болгон окуя кошунам 9 жаштагы кызымды баягы зордуктоого аракет кылган. Башында негизи бул окуя башталганда мен даже адвокат жалдаган эмесмин. Туугандары акча сунуштап келген болду. Оозуңду бас деп эле айткан да, мындай айткандачы. Анан ошол баягы биз коргоозго кирип кечинде келишкен. Андан мурун да адвокаты келген, баягы 100 000 берели, сен ошого ыраазы бол депчи. Бул жакта вот өйдө жагыбызда ошол Мараттын туугандары болот. Бул көчөдө деле бүт эле ошонун туугандары болот. Бул көчөдө деле ошо тууган урук, анан эмне деп баягы сотко дагы келип болушуп аткандар бүт эле ошо менен тегерек четте кошуналарым болот. Сокулуктун чечимин чыгарганда бизди бияктан көчүрүп жиберебиз деп да эме кылышкан. Бул көчөдө негизи мен деле чоңоюп өскөм. Ушул көчөнүн башы менен бул көчөнүн аркы көчөнүн балдары болуп чыгып түнкү 12 чейин баягы казаки разбойник ойноп ушинтип өскөнбүз бул үйдөчү. Анан ушунча жыл кошуна болуп жүрүп эме анан ушул киши ушинтет деп ойлогон эмесмин да. Азыр эми даже бул жака жашаганга мага эме болуп калды да, невозможно болуп калды да.
Ажаркын Мамытбек кызынын айтымында оор окуяны баштан кечирген кызынын ден соолугу начарлап, ушул күнгө чейин жакшы боло албай жатат. Мүнөзү да өзгөрүп түн тартып кеткен.
Оңой менде оорчу эмес, даже элементарный мындай грипп болуп оорчу эмес. Азыр болсо ушул окуя болгондон кийин баягы эң биринчиси эме болду, буту шишиди, эки буту шишип мондай шишип эме болду. Бояктары капкара көк болуп кетип атты да эртеси күнчү. Анан ошол жактын врач айтты эме деп, баягы эмеге психологдорго көрүнгүлө депчи. Бул нерсе баягы балага оор дейт да, бул айта албаган менен оор. Бул бала уже баягы силерге монтип эме чыгара албай ичиндеги эмесин уже бүт бар могу денеден чыгып атат деп айтты да. Аягында баягы айланып эле эмеге жөнөтүштү, психбольницага. Ал жактан ооба лечение алышыңар керек, бул жага жатышыңар керек деди. Бирок баягы кызыңды учетко алып коебуз деди. Анан ошол жактан мен эме болдум, учетко алганда ал кызымды будущийине влиять этет да бул нерсе. Жаткырган жокмун, ошо колуңузда турган ошол справка, баягы направление тоже психбольницага жатсын дегенчи,
дейт жабыркаган кыздын апасы Айжаркын Мамытбек кызы. Акыйкаттык издеген эне кызы үчүн күрөш оңой болбогонун белгилейт. Ал сот иштеринде жүрүп, өзү өңдүү оор абалга калган башка тагдырларга да күбө болгонун айтып, көптөрү айбыгып, көйгөйдү ачык айта албай, жашырып жүрүүгө аргасыз экенин айтып, бул маселеге коомдук кайдыгер карабоого чакырууда.
Мен мисалы үчүн мен бирөөгө таянып да күрөшкөн жокмун бул нерсе менен. Өзүм кызым үчүн кийин дагы бир ушул малышы бир энесиз даласын же дагы бир бала ушинтип ушундай нерсени кордукту көрбөсүн деп чыккам негизи ачыкка. Анан дагы айткым келет, мындай ошо уялбагыла бул нерседен, наоборот ошол кылмышкер уялыш керек, бул ушуну жазаган киши уялыш керек, жазаган да бир туугандары уялыш керек да. Анткени эгерде биз өзүбүз күрөшпөсөк бул нерсе токтобойт, күчөп уланып кете берет деп ойлойм да,
дейди жабыркаган кыздын апасы Айжаркын Мамытбек кызы. Кылмышка шектүүнүн жакындары анын айыпсыз экенин айтып, соттон актоо чечимин күтүп жатканын билдирген. Айыпталуучунун агасы Азамат Кулукиев буларга токтолду.
Окуя болгон күндөн кийин эле сразу экспертизага барышкан экен. Милицияны чакырды, экспертиза барды, экспертиза таптаза чыкты. Экспертизасы таза, ичинде күбө дагы, ичинде жалгыз эмес болчу, ичинде киши бар болчу дагы. Ал кыз кыргызча сүйлөгөн кыз, ага экспертти орусча жүргүзүптүр. Мээде значит получается кыз кичинекей кыз бербей эле показаниянын мамасы берген. Бул оюнчук эмес да, адамдын тагдыры оюнчук эмес да,
деди айыпталуучунун агасы Азамат Кулукиев. Кылмыш иши боюнча сот отуруму жабык өттү. Соттун сыртында турган активист Гүлбарчын Медетбекова балдарга зомбулук маселеси азыр курч турганын белгилеп, жабыркагандарга моралдык колдоо көрсөтүү үчүн сотко атайын келгенин билдирди.
Анан кийин бул бир эле семьянын кайгысы эмес, бул биздин коомубуздун кайгысы, бул бүтүн Кыргызстандын кайгысы да. Анан кийин бизде мындай көрүнүштөр болбош үчүн болгон биздеги Кыргызстандагы журналистика сообществосу, негизи эле бүт эле коомчулук буга реакция өзүнүн оценкасын бериш керек да. Анткени мындай көмүскөдө кала берсе бизде мындай кайталана берет. Эртең эч ким кепилдик бербейт, ар бир үй бүлөнүн башына келет мындайчы. Биздин балдарыбызды, кыздарыбызды, кичинекей наристелерибизди коргош үчүн биз мындайга аябай көңүл буруп чогуу күрөшүбүз керек да. Мен ошого өзүбүздүн коомчулукту ошого чакырат элем. Бир эле үй бүлөнүн кайгысы болбош керек, бул биздин кайгысыбыз, бүтүн элдин кайгысы да бул мындай окуяларчы,
дейт активист Гүлбарчын Медетбекова. Ал эми айыпталуучунун адвокаттары иш жабык каралганын жүйө тартып, комментарий беришкен жок. Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча 2024 жылдын 9 айында жашы жете электерге карата 1261 кылмыш иши катталган. Анын ичинен 99 иш сексуалдык зомбулукка байланыштуу. Айпери Ганыжан кызы, Эрлан Жумакадыров, Азаттык, Бишкек.
Эми кезек тандалма аңгемелер түрмөгүндө. Саясатчынын жылдызы кандай тез жанса унутулушу деле ошондой эле болот. Америкалык жазуучу Теодор Драйзердин шаар башчы жана анын шайлоочулары аңгемесинде бийликтин күнгөйү менен тескей сүрөттөлгөн. Өтүкчүдөн шаар башчылыкка көтөрүлгөн адамдын өмүр жолу бир алдын кызык, экинчи жагынан өкүнүчтүү. Башкаруучулардын башына акыры бир келчү көйгөйгө Бекташ Шамчиев токтолот.
Анын шаар башчылары эч кимдин оюна келбеген кезде бут кийим фабрикасын иштечү, бизче өтүкчү. Алгач тилектештердин клубун түзүп, кийинчерээк шаар башчылыкка шайлоодо талапкер деген койду. Саясий күрөшкө аттануу бут кийим секинен башталган. Жаңыдан уюшулган жумуштардын клубуна ал кезде көңүл бурган эле бирөө болбод окшойт. Атүгүл саясий чөйрөдөгүлөрдүн бир тобу буларды шылдыңдап, ой бул кайдагы бир кемпайлардын чогулмасы болуш керек деп күлүп жүрүштү. Чынында эле ошондой болчу. Билим тажрыйба жагынан чукак жаштарды ким эле үмүттүү карасын? Башкалардын шылдыгына өздөрү деле кулакты жапырып, укмаксанга салып жүрүштү. Анткени менен башталган иштин кайсы бир натыйжасы болбой койбойт экен. Кийинки шайлоодо клуб башчы мурдагысынан эки эсе көп добуш алып, шаардыктардын кыйласын таңдантпадыбы? Шайлоого такай катышкан клубчулардын алган добуштары жыл санап көбөйүп, мунусу дымактуу талапкердин жылдызын жандырды. андай учурда акырындап келет экен. Шайлоодо көп нерсе ачыкка чыгат, кимдин кимдиги сыналат. Саясий күрөштү чанып кетпей, таштап салбай, көчөлүп күрөшкөн адам акыры муратына жетет. Биздин каарманда 5 жылдан кийин иши жүрүшүп шаар башчылыкка шайланды. Бул окуя көпчүлүктү эле таңдантпады. Мындай унутта калган шаарлар ал кезде Америкада көп болчу. Анын үстүнө жаңы шаар башчы 1 жылга гана шайланган. Жаңы шаар башчынын шайлоодо ага добуш бербегендер нааразы болчу. Кайдагы бир өтүкчү клуб уюштуруп ошонун аркасында чоң бийликке жетип алган карапайым жумушчу таштандыга басырылган чакан шаардын башчысы. Кичине дегенибиз менен калаанын сырт көзгө анча билинбеген кадыресе чарбасы, бир топ атка минерлерди багып келаткан майлуу жер болчу. Шайлоодон утулуп жаңы калаа башчысын жактырбагандар алгач аны анархист деп айыптады. Ал кезде Америкада саясий атаандаштарын, идеялык душмандарын ушундай атап коюшчу. Анархист болдуңбу, жамансың. Болду. Анан жаманатты кылып көрүнгөн жерде чуу көтөрүшөт. Анархисттер бийликтегилерге да көпчүлүккө да суук тумшук болчу. Баарысы жакшы көрчү эмес. Жаңы шаар башчынын жаш экени, бир кезде таттуу саткан дүкөндө иштегени, кыйла жылын бут кийим фабрикасына арнаганы, ошол жерден өз күчү менен башкаруу ишине аралашканы шаардыктардын көбүнө белгисиз. Бирөөлөрү аны өтө эле жаш экен, башкалары дүкөндүн жетим жүгүрүгү деп сыртынан томбучуп жатышканы менен жаңы шаар башчынын иши эмне? Акырында башкаруу ишин өздөштүрө баштады. Ашкан билими, жетекчилик тажрыйбасы жок болгону менен тигинин табият бирешендиги менен ырголоп койгон сезимталдыгы, зиректиги бар болчу. Ошол сапаты аны дайыма кыйын кысталыш учурдан алып чыкчу. Жеңишти да, жеңилүүнү да акылга салып калчап, өз айткандай баарына философиялык мамиле кылчу. Жаңы ишине келип, кенен кеңсеге жайгашкандан кийин байкаганы, бул жерде иштегендердин текши баарынын жеңил акча табар жолу бар экен. Кайсы бир көчөнүн жарыгын коюуга, жолго таш төшөөгө, башка кызмат көрсөтүүгө бөлүнчү каражатты колдон суурулган шылуундар өздөрүнүн гана ишенген адамдары башкарган компанияларга бөлүп, баарысы бири бирине бекем чырмалышып калыптыр.
Подрядты кандай бөлүштүрүүнү талкуулап алсак жакшы болор эле деп калды бир күнү муниципалдык кеңештин төрагасы шаар башчы иш менен таанышып бүткөндөн кийин. Кеңештин мүчөлөрү бул маселеде сизди колдорун өзүңүз билесиз. Рахмат, деди шаар башчы. Муниципалдык кеңешке эртең билдирүү жөнөтөм. Ошондо бул боюнча кандай пикирди карманарымды билесиздер. Кыйды атка минер жаңы шайланган шаар башчыны таң калып карап калды. Тиги анысын байкабай, кеңештин башчысы менен тил табышып кетебиз дегендей, бир карап алды да кабинетине кирип кетти. Экинчи күнү шаар башчынын билдирүүсү жарыяланды. Анын негизги ою момундай болчу. Шаар үчүн жасалчу иштердин подряды бир шарт менен гана берилиши керек. Бул ишке тартылган жумушчулар күн сайын $2 кем эмес акча алышат. Билдирүүнү окугандардын, уккандардын көбү нааразы болушту. Ачуусун карман албагандар чыкты. Шаар башчынын бүтүмү ошол эле күнү шаардыктарга дайын болду.
Жаңы жетекчинин талабы атка минерлерге жакпады. Аларды орто жолдон өндүрүп алчу акчадан куржулап калтырган эмени кыйлага жамандап, мынчалык акчаны жумушчуларга төлөп берген шаар бийлиги эртең эле каражаты жок соксоюп отуруп каларын ырастагандар чыкты. Майлуу ысык сорпону ичип аткан кашыгын көз көрүнө тартып алгандай болду. Шаар башчы болсо калаанын жыргалчылыгы анда жашаган көпчүлүктүн жыргалчылыгына көз каранды экенин белгилеп, акы төлөөнү минималдуу өлчөмөн акыры кабыл алдыртты. Буга чейин шаарда жумушчуларга акча деле төлөнчү эмес, акыр чикирге толгон көчөлөрдү тазалоо шаар бийлигинин оюна деле келбей, баарысы эптеп акча өнөөгө берилип кеткен. Калаа башчы көчөлөрдү таштандылардан убагында тазалоого жетишти. Ишти жөндөй албагандар менен келишимди узуп башкаларын алды. Мында ал каршылаштарынын катаал шартына кабылбады. Апайсы ачуусун ичке катып унчукпай тим болду. Тазалык маселеси чечилгенден көп өтпөй башталгыч мектептерге кошуп кесип берүүчү окуу жайларын ачуу зарылдыгы чыкты. Шаардык атка минердер чоң курулуштун аркасы менен кыйла акчага туйтунарын ойлоп, алакандарын ушулап турган чакта шаар башчы жаңы окуу жайын калаа өз акчасына өзү салаарын жарыя кылды. Каржылаштар ачыктымыздын мындай аракети шаар каражатын үнөмдөгөнү менен курулуштун сапатына таасир тийгизет, эптеп септебей бир нерсе болуп калат дегендерге жооп кылып, калаа башчы курулуш материалдарына кеткен акчанын сметасын ачык жарыялай тургандыгын билдирди. Жыйынтыгында шаар өз каражатынан курган коомдук имарат кыйла арзанга түштү. аны менен эле каршылык токтобойт экен. Шаар башчы оппозициянын оозун ачырып, жетекчинин артында калчу үлкөн иш жасабаса баары унутулуп каларын тарапташтарына шаардана кылды.
Мен чынчыл боло алам, деди ал досторунун бирине. Бирок жалган чынчылдык менен биздин элди ишендириш кыйын. Адамдар коомдук жыргалчылык деп башын оорутканды жактырбайт. Эч ким тынчымды албаса дешет. Баарынын колу тийбейт. Канчалык мээнет сарталарына карабастан, буларга чоң таасир калтырчу бир ишти жасоо керек. Мени кой койгон боюм же кабат-кабат убадаларым үчүн кайра шайлашпайт. А бирок жагдайды жакшылап иликтеп көргөндөн кийин муниципалдык бийликтин аракет кыймылы мыйзам тарабынан бир топ чектелгенине көз жетти. Ал маселен өтө эле кымбат газ төлөмдү азайтууну, шаар ичиндеги кыйма чийме кесилишкен темир жолдорду иретке салууну убада кылган. Бирок да муниципалдык бийлик алдын ала добуш берүүсүз бул өкөнү өзгөртө албай турган кылып коюптур. Болгондо да 3 жыл менен катар добуш берүүсүз бул маселени чечиш мүмкүн эмес экен. Өзгөртүүлөр 3 жылдык добуш берүүнүн жыйынтыгында колдоо тапса гана күчүнө кирет. Бул ишке кызыктар корпорациялар жаңы шаар башчы шайланаардан кыйла илгери эле ал дагыдай шартты алдын ала киргиздирип коюптур. Албетте мунун баарын биз өткөрөбүз деп убада берсек болот, деди ал сырдаш досуна карап. Шылтоо кылчу мыйзам турат. Бирок шайлоочулар 3 жыл жалаң кургак убадаларга ишенбейт. Мен кайрадан шаар башчысына шайланам десем, бир нерсе жасашым керек. Муну күттүрбөй азыртан баштоом зарыл.
Шаардын жарыгы газ корпорациясынын колунда болчу. Жыл сайын киреш артып, байлыгы көбөйгөн корпорациянын колунда маалдын оражаттары керектүү жерде колдой тургандары көп эле. Бирок ага карабай шаар башчы күрөштү баштады. Газ көпөстөрү калаанын жашоочуларынын эсебинен кантип киреше байлык топтоп жатканын штаттын борборундагы атайын комиссия алдында ишенимдүү ырастап, жыйынтыгында ал комиссия газ акысын арзандатуу чечимин чыгарып берди. Шаар башчынын шайлоо алдында берген убадаларынын бири калаадагы кыйма чийме темир жолдорду иретке салып, асма жол куруу, темир жол кырсыктарын азайтуу болчу. Бул күрөш калаа башчысына ок эле оор көтөрдү. Акчасы көп, таасири күчтүү темир жол өлөктөрү каражатын аябай болгон күчүн калаа башчысын каралоого, кандай да болсо аны шайлоодон четтетүүгө арнап аеосуз күрөш дагы күчөдү. Бул жергиликтүү бийлик менен опсуз байлыктын каражаты канчага жарай турганын аныктачу сыноо эле.
Аркыл оппозиция өзүнөн өзү биригип ортолук күрөш күчөдү. Демократтар, республикачылар, спирт ичимдиктерине тыюу салууну жактагандар, ачкыл суу сатчулар, динчилер баарысы шаар башчысын шайлоодон шыпырып түшүш үчүн бир идеяны туутутуп, көжөлүп чогуу күрөшө турган болушту. Кимдир бирөө ким экени билинбей калды. Элүүнүн комитетин түзүүнү сунуштап жиберди. Анысы шаарды айласыз муунткан экономикалык кысым менен анархиядан коргоп калуу экен. Чакырыкка ошондой жазылыптыр. Демократтар, республикачылар, спирт ичимдиктерин жактырбастар менен жактырчулардын баарын бир жерге чогулушка чакырышты. Ал жерде баарысы жыйналышты. Шайлоо өнөктүгүнө китепчелер менен баракчаларды даярдоого акчаны аянбай чачып, акылдуулардын баарын бул ишке тартышты. Шаардыктар, темир жолдун кызыктар чоңдору оппозиция башчысына акчасы ачык калтырылган чектерди таратканын, ага каалаган санды жазып коюуну сунуштаганын, калыптанып калган эрежелер менен жоболорду жок кылган сөлдөйгөн калаа башчысын шайлоодон кулатууга канча каражат зарыл болсо, ошончо сарпташарын ачык эле айтууга өтүштү.
Шайлоодо калаа башчы жеңип чыкса, мыкты коммерсанттардын баары шаардан чыгып кетет деп коркутушту. Бирок мунун баары текке кетип, ал ирет шаар башчы шайлоодон утуп чыкты. Арадан бир жыл өткөн соң өлкө президентин шайлоо, ага улай шаар башчысын кайрадан шайлоо башталганда темир жолчулар кайрадан ишке киришти. Бул иретте акча суудай агылып, шайлоо ополтоо каражаттын төбөп астында калды. Шаар башчы бул ирет шайлоодон утулуп күрөштөн четтеди. Калаа башчы катаал күрөштө утулуп калганда мүңкүрөп калбады. Эч нерсе болбогонсуп шайлоодон кийин мурда иштеп кеткен бут кийим фабрикасына келип көнүп калган жумушуна орношту. Фабриканын жетекчилерин ал кара жумуштан бошобаганда укук жаатындагы билимин тереңдетүүнү чечкенин билдирип, мурдагыдай эле жумушка эрте келип кеч кетип жүрдү. жумуштан кийин кичинекей үжүрөсүнө барган шаар башчы үйүлүп жаткан кагаздарды бир четтен окуп келген каттарга жооп жазууга отурчу. 5 жылдан кийин анын жакшы кызматты иштеп жүрүп капыз каза болгонун укту. Кадырлармандар, сиздер азаттыктын тандамал аңгемелер берүүсүнөн айтулуу америкалык жазуучу Теодор Драйзердин шаар башчы жана анын шайлоочулары деген аңгемеси тууралуу баяндуктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Ушуну менен Азаттык радиосунун таңкы уктуруулары соңуна чыкты. Эфирде Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов алып бардым. Саламатта калыңыз.